IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la interviurile IQ de România. Astăzi filmăm în biblioteca de la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. Înainte de a prezenta invitatul pe care îl avem astăzi în emisiune, doresc să vă citesc câteva dintre cuvintele minunate pe care Andrei Șaguna le spunea în momentul în care a fost înaintat ca diacon, ulterior devenind mitropolit ortodox al Transilvaniei. Pe românii transilvaneni, din adâncul lor somn, vreau să-i trezesc și cu voia către tot ce e adevărat, plăcut și drept să-i îndrumesc. Cuvinte foarte frumoase pe care le dorim ca pe o realitate și aici la interviul IQ de România. Doresc să-i trezesc pe românii transilvaneni și să-i îndrept cu voia lor către tot ce e adevărat, plăcut și drept. Invitatul de astăzi de la interviul IQ de România se numește Alexandru Matei Rădulescu, este elev în clasa a 12-a și este olimpic, printre altele, la chimie. Alexandru, bine ai venit la interviul IQ de România.
Mă bucur să fiu aici.
Ce poți să ne spui despre familia ta și modul în care familia înțelege să-ți formeze caracterul și cariera?
Ceea ce voi spune mereu despre familia mea este că, din decursul vieții, am ajuns să înțeleg și sunt sigur că au reprezentat cel mai important sprijin. Sunt, fără să sune clișeic, mentorii mei principali. Părinții, mi se pare că sunt singurele persoane de care cu adevărat poți să depinzi, deoarece necondiționat ei vor ține cu tine mereu.
Ce frumos vorbesc invitații de la IQ de România despre părinții lor și am spus-o în toate discuțiile pe care le am legate de IQ de România că acest lucru pentru mine este copleșitor, dincolo de un grad mai mic sau mai mare de genialitate, dincolo de munca asiduă depusă de unii dintre elevii remarcabili ai României, familia este o componentă esențială, iar asta nu poate decât să mă bucure foarte mult. Am spus că ești olimpic la chimie. Am dorit să știm cum s-a cristalizat interesul acesta pentru o disciplină atât de dificilă pentru cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc, cât și pentru cel care realizează această emisiune.
Da, o materie chiar foarte dificilă, asta zic și eu, dar care totuși ascunde o frumusețe foarte, foarte, care merită văzută și explorată. Încă din gimnaziu, din clasa a 7-a, profesoara mea, doamna Adriana Pandrea, și vreau să-i mulțumesc pe această cale, într-un fel m-a ajutat să văd dincolo de ceea ce poate părea dificil și să văd chiar o frumusețe a materiei.
I-ai menționat pe părinți și rolul lor, ai amintit-o acum pe doamna Pandrea ca mentor. Ai mai putea adăuga pe cineva? Există și alte persoane care au pus umărul la persoana care este astăzi Alexandru?
Da, țin pe această cale să îi recunosc foarte mult pe colegii mei, pe care îi consider mentori la fel de mult ca pe cei de dinainte numiți. Asta de ce? Deoarece în școala aceasta am reușit să leg prietenii care sper și sunt sigur aproape că vor dura o viață și până la urmă mentor înseamnă cineva de la care ai ce să înveți. De la colegii mei eu am avut mereu ce să învăț. Alături de ei m-am și maturizat, s-au maturizat și ei și prin schimburi de informații, schimburi de idei și pur și simplu comunicarea noastră, eu simt că am evoluat foarte mult de ce îi consider mentorii mei.
Tu ești un mentor?
Aș vrea să cred că da. Da.
Hai să ne luăm puțin timp să discutăm despre cele mai importante realizări în plan academic.
Da.
Chimie.
La chimie am participat în ultimii 4 ani, acum pot să zic că sunt a 12-a, la Olimpiada Județeană, unde am fost primul, iar în 2 ani am participat și la etapa națională, unde am luat o mențiune specială în 2017, iar anul trecut doar am participat.
Intenționez să studiez mai departe domeniul acesta, să-l aprofundezi?
Da.
Am înțeles. Ți-ai făcut planuri în direcția aceasta?
Da, aș vrea să studiez în străinătate, chimie ca știință și da.
Da, ce înseamnă străinătate?
Am ca destinații fixate Olanda și Anglia, să aș vrea să merg în Olanda, pe varianta Olanda.
Alexandru, care sunt cărțile formatoare pentru tine?
Nu chiar formatoare, dar preferate, care mi-au plăcut foarte mult. O să spun două exemple, într-un fel divers, care sunt foarte discrepante unele cu altele. Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov mi-a plăcut foarte mult și Schițe de Virginia Woolf.
Vreau să înțeleg de ce ai spus că nu sunt formatoare. Ai avut până acum cărți formatoare pe care n-ai vrut să le menționezi deoarece nu ți-au plăcut atât de mult, sau consider că vor fi în viitor cărțile formatoare, încă le aștepți?
O întrebare foarte bună. Într-un fel le consider și pe acestea într-o mare măsură, dar nu pot să zic că m-au format chiar foarte mult. În general, în literatură nu caut neapărat un model pe care să-l urmez. Caut să înțeleg mai bine natura umană citind literatură, caut să înțeleg mai bine o perioadă și de aceea am zis de Maestrul și Margareta și, mă rog, pentru Schițe vorbesc de natura umană. Sunt formatoare în sensul în care vin în contact cu o informație nouă dintr-o epocă nouă.
Care sunt pasiunile tale care îți mobilează timpul liber?
Într-un fel, toate pasiunile mele derivă din istorie, care e un fel de pasiune tutelă pentru toate celelalte mai mici. Îmi place călătoritul foarte mult, călătoritul ca mijloc de descoperire a istoriei unui loc, a unor oameni noi și interesanți, a unor tradiții interesante, de ce nu. Îmi place foarte mult cinematografia, îmi plac filmele, îmi place și muzica, însă numai ca ascultător. Ce să mai zic? Îmi place literatura. Da.
Ai menționat destul de multe pasiuni care îți ocupă viața, dar ai așezat ca o pasiune tutelă, foarte frumos ai exprimat lucrul acesta, istoria. Cum a apărut interesul pentru istorie și de ce este istoria importantă pentru tine?
Revin acum la familia mea. Familia mea mi-a insuflat dorința aceasta de a descoperi mai multe legate de istorie, fie că erau discuții pe care nu prea le înțelegeam atât de bine când eram mic, fie că mi-au fost servite pe tavă niște cărți foarte interesante, inițial mai mult picturi, cât puteam să înțeleg pe la 6-7 ani, dar treptat, într-un fel, fiind înconjurat în mediul familial, a ajuns totul să devină pasiunea care este astăzi pentru mine istoria.
Nu trăiești o pasiune specială pentru o anumită secvență istorică?
Cum se schimbă gusturile pentru muzică, cum se schimbă gusturile pentru absolut orice și gusturile pentru istorie se schimbă. Am început fiind foarte pasionat de perioada renascentistă acum câțiva ani. În prezent sunt ceva mai spre zilele noastre. Am ca mă preocupă foarte mult istoria secolului 20 acum și istoria contemporană de după anii 2000, deoarece am fost cam anul trecut participând la Olimpiada de Istorie, am insistat mai mult pe această parte.
Așadar, nu doar Olimpiada de Chimie, ci și Olimpiada de
atipic,
Istorie.
Știu.
Cu ce rezultat la Olimpiada de Istorie?
La Olimpiada de Istorie am participat în ultimii 4 ani. Anul trecut am luat premiul 2 la nivel național, iar în clasa 9, în 2017, am obținut premiul 3.
De-a lungul ultimelor 2 decade, care a fost cel mai important, cel mai influent personaj politic din lume?
Asta chiar e o întrebare
raportat la istorie.
Raportat la istorie, ei bine, e clar că președinții americani au avut un rol semnificativ.
Am văzut că aveți un concurs interesant aici, s-a desfășurat sau se desfășoară, n-am înțeles exact. Aveți fotografiile,
da, cum votează președintele.
Aveți fotografiile președinților americani și câteva cuvinte care descriu mandatul lor,
da,
și
da.
Voi votați ceva de genul acesta?
Da, cu un cod QR se poate vota președintele, nu știu, preferat, care...
Da, așa, așa era.
Eu nu știu ce să aleg. Dar, da, revenind la persoane influente, aș zice că președinții americani au avut o influență deoarece cam tot echilibrul, nu chiar economic, dar politico-militar al lumii tinde spre continentul nord-american.
Da. Dintre personajele istorice care au trăit în perioade mai îndepărtate, există vreunul care să te fascineze?
Da. În prezent, foarte mult mă fascinează mișcările pentru libertate din anii 60, care au împânzit atât continentul european cât și cel american, dar și personalități interbelice, cum ar fi chiar din spațiul românesc Regina Maria, mă impresionează foarte, foarte mult ca persoană, dar și ca om politic. Detaliu care nu prea este cunoscut și nu se insistă pe el, dar ar trebui să se insiste.
Ai legat istoria ca pasiune tutelă de alte pasiuni care sunt ceva mai nesemnificative, aș putea spune. Te rog să ne reamintești câte ceva despre fiecare dintre ele și să și realizezi în același timp o legătură cu istoria.
Da.
Mi-amintesc despre arhitectură, de pildă.
Da, arhitectura e iarăși un prilej să trăiești istoria. Arhitectura e iarăși un prilej să te teleportezi în alt timp, lucru care îmi place destul de mult. E un lucru care se poate discuta între oameni, îmi place foarte mult.
Un oraș care te-a impresionat prin stilul său arhitectural este?
Sunt destul de multe din Europa, Viena mă impresionează foarte mult, dar și arhitectura italienească îmi place foarte mult, mai ales cea din nord. Veneția mă impresionează cam cel mai mult, dacă ar fi să aleg.
Și în afara Europei?
Mă impresionează foarte mult New York-ul, dar nu am avut încă șansa să ajung acolo.
Am înțeles. Bun, hai să abordăm o altă pasiune care este conectată cu istoria. Ai spus muzică, sunt sigur de lucrul acesta.
Da, am mai spus și cinematografie. Despre cinematografie aș putea spune că, adică mă rog, mai mereu mi-a plăcut foarte mult. A fost ceva ce m-a însoțit ca istoria toată viața. Și prin cinematografie eu caut același lucru pe care îl caut și prin istorie, să evadez într-un alt timp, într-un alt spațiu.
Unde ai dori să evadezi și să rămâi? În ce perioadă istorică?
De multe ori m-am gândit la asta, e destul de dificilă întrebare, o ducem destul de bine în prezent, deci nu știu dacă aș vrea, vreau să evadez doar spiritual mai mult, să nu cumva să...
Ai participat la festivalul de film istoric de la Râșnov? Îl aveți aici, în apropiere?
Da, anul acesta am participat, am fost să văd un film despre, e un documentar foarte frumos făcut despre Regina Maria de o echipă din România și am fost special ca să văd acest film și am mai fost la o conferință despre rock and roll, într-un fel pusă în temă ca muzica libertății din anii 60.
Cum legăm muzica de istorie?
Trebuie legată, de multe ori se evită asocierea. Muzica, mai ales în ultima parte a istoriei umanității, a jucat un rol foarte important, chiar hotărător politic. Are o putere foarte mare, deoarece are aceeași putere pe care o are tot ce ține de media în a influența poporul și tocmai de aceea îmi place să mă plec asupra anilor 60 în America, deoarece acolo muzica a contribuit semnificativ asupra scenei politice și sociale.
Ne poți oferi exemple pentru a înțelege mai bine?
Probabil cel mai semnificativ exemplu ar fi festivalul Woodstock, dar nu zic neapărat că ar fi și cel mai important. Au existat foarte, foarte multe mișcări pentru liberare care au fost tocmai prin muzică, într-un fel, făcute să se fie auzite.
Dacă avea posibilitatea să rescrii istoria într-un anume punct, unde ai acționa? Ce eveniment istoric ai dori să fie rescris?
Aș dori cu toată ardoarea să fie rescris evenimentul politic care a dus la instaurarea comunismului în Imperiul Țarist în 1917. Mi se pare că comunismul este umbra cam cea mai întunecată din istoria umanității. Poate nu chiar cea mai întunecată, dar din ultimul mileniu sigur. Și în societatea de astăzi, mai ales în societatea din România, o țară ex-comunistă, mi se pare că această parte a istoriei încă se resimte destul de negativ. Și da, mi se pare că România ar fi fost cu totul altceva și ceva ce mi-ar fi plăcut mult mai mult și ceva ce mi-aș fi dorit dacă comunismul nu s-ar fi instaurat în Rusia și, prin urmare, România nu ar fi fost afectată.
Și uite, așa am ajuns la România și îți propun să vorbim despre umbrele și beznele României. Care ar fi acestea, pe lângă ceea ce ai amintit deja?
Nu țin să le amintesc într-o ordine a importanței lor. Consider că României ar trebui un suflu artistic mai răsunător, ceva care să aibă o relevanță internațională mai puternică. Potențial există. Eu mereu zic despre România că are foarte mult potențial. Locuitorii sunt chiar creativi. Nu știu exact ce se întâmplă de nu se ajunge la o reprezentare mai de seamă. Un alt pericol îl reprezintă, cum se numește în politică, sindromul națiunei, o umbră, de fapt nu e neapărat un pericol, națiunii mici, prin care, într-un fel, apar niște consecințe negative asupra societății, prin faptul că, de fapt, frustrările acestea se traduc în niște tendințe care, ale românilor, care de multe ori ajung să fie radicale. Și, mă rog, ajungem, de fapt, să ne complacem într-un adevăr care nu este adevărat și pe care noi îl considerăm adevărat. Cam acestea ar fi umbrele. Dar sunt și multe părți pozitive ale României, să nu par anti-românist sau, nu știu, nihilist. Consider locuitorii, cum am spus, oamenii din România au foarte mult potențial. Ceea ce mai place la România este o parte din istoria ei, mai ales perioada interbelică. Apreciez foarte mult monarhia și ce a făcut monarhia pentru România. Și mă gândesc că în România, zilelor de astăzi, istoria ar fi cam lucruri care ar trebui cel mai bine luat în seamă, deoarece o soluționare a problemelor actuale, cum am zis, bezna, sau cum le-ați spus dumneavoastră, bezne și umbre, o văd într-un fel prin clișeicul învață din istorie. România are mult de învățat din istoria sa și zic că drumul spre o Românie mai neîntunecată, mai însorită, o reprezintă o trecere în revista a ceea ce s-a întâmplat în istorie și eforturile unor oameni remarcabili care există să reușească să ne scoată din acest impas.
Ne îndreptăm acum atenția către Brașov, da. Și îți spun că întotdeauna mi-a plăcut orașul acesta. Trecerea de la sud către nord peste arcul carpatic întotdeauna a însemnat mult pentru mine și chiar și aici, fiind în biblioteca voastră de la Andrei Șaguna, mi-este suficient să privesc pe geam două secunde și să surprind frumusețea orașului. Cum îl percep tu?
Îl percep ca pe un oraș, aș folosi prima oară cuvântul multietnic, e un oraș în care istoria mai multor popoare se îmbină. Și asta este lucrul care îmi place cel mai mult la Brașov. Nu suntem toți români. Eu sunt și totuși recunosc că există și alte neamuri care au la fel de multe drepturi cum avem și noi și care trebuie să fie respectați, deoarece o mare, mare parte, dacă nu cea mai mare parte din ceea ce avem astăzi aici, nu se datorează neapărat nouă. Trebuie să învățăm să ne respectăm și sunt un adept al toleranței în ceea ce privește toate lucrurile.
Foarte frumos spus, ader întru totul la cele enunțate mai devreme de către tine. Alexandru, te invit să vorbești cu generația ta.
Probabil o să reiau niște idei pe care le-am mai expus. Ce vreau să spun e că suntem o generație care avem foarte mult potențial. Trebuie să ne stabilim niște idealuri și să luptăm cât putem pentru a le atinge. Atâta timp cât ne face și nouă bine, nu trebuie să murim pentru o cauză. Trebuie doar să îmbinăm ceea ce ne definește ca aspirații cu ceea ce ne întregește ca persoană.
Alexandru, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea
la
emisiune. A fost o plăcere să dialogăm. Apreciez foarte mult spiritul tău tolerant, de asemenea preocupările pluridisciplinare și modul fascinant în care ai legat foarte multe pasiuni ale tale de istorie. Îți doresc mult succes și ne dorim din inimă ca România să mai afle despre tine și isprăvile tale. Am stat astăzi de vorbă la Colegiul Național Andrei Șaguna cu Alexandru Matei Rădulescu, olimpic la chimie, dar și la istorie. Ne revedem săptămâna viitoare cu un alt invitat foarte valoros. Până atunci, eu vă doresc din inimă toate cele bune!